Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Sar meýdan owasyny agyz suw we güzeran kynçylygy heläge diýe. Türkmensanyň metbuwatyna owalaryň awadanlaşdyrylmagy üçin uly tagallalaryň edilýändigi, owalarda durmuşyň häzirki döwürde hasam goglanandygy we şol sanyna döwrewap owalaryň hem hyzmata girdilendigi habar berilýär. Ýöne muň fonuna yerli dolanşyk merkezlerinden daşda yerleşýän käbir owalarda ýaşajylaryň agyz suwy, elektrik energiýasy, işsizlik kösenşliklerini dowam edýändigi we bu ýagdaýyň halky janyndan doýrandygy aýdylýar. Adının efirde tutulmazlığını sorab Azatlık Radyosu'na yüz tutun Levap vilayatının oğulka adı bilen Dostluk, yani hedirka adı bilen Niyaz Fadındaki etrafının Daşravat Genişliğinin Sarı Meydan Ovası'nın kəbir yaşayıcıları Edil orta arasından demir yolu geçirilip son ondan geçelge koyulmadık ovanın şol ruvatın özünde ağız suğundan ve güzeran kıyınçılıklarından katı kösönyenliğini bildiriyerler. Sarı Meydan Ovası'nın yaşayıcıları hükümünde bir neçe gedek değişli yol başlıları arz ettik. Owamyň ýaşaýjylarynyň agyz suwdan, işsizlikden we güzeran kynçylyklarynyň gaty kösenýändigini, muň bolsa maşgalalaryň arasynda agzalalygy müwjetdiýändigini telim gedek bildirdik. Kerkiçi Magdanly awtoýolunyň ýany bilen Goloýda urulan demir ýoly owany ikä bölen soň owanyň elektrik üpçünçiligi bozuldy. Ýaňy ýakynda köne bir transformator goýup elektrik üpçünçiligini az kem ýola goýdylar. Ýöne howa şertler tähel ýitgese elektrik hem kesilip dur. Resmi Miller ovanın gatnağı üçin demir yolundan geçelge kurup berecekdiler welin häzirçenli bir netije yok dip Azatlyk Radiosu bilen gurrungdoş bolan Sarı Meydan Owasynyň bir ýaşaýjy saýdýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk Radiosuna ýüz tutun. Lewap vilayatynyň owulky ady bilen Dostluk, häzirki ady bilen Sapar Murat Niýazow adynaky etrafynyň Daşravat Geňeşliginiň Sarı Meydan Owasynyň käbir ýaşaýjylary eýem ençe ýyllan bäri agyz suw problemasyna bolsa ritmileriň hiç giýli çäre görmeýändiginden nalaýarlar. Demir ýolunyň sag tarapynda Sarı Meydan Owasynyň owulky ýaşaýjylary çep tarapynda hem 60 öýden gowrak bolan täze hojalyklary ýaşaýarlar. Agyz suwumyzy 1 kilometr uzakdaky akyp ýatan ýaptan getirdiýäris. Her hojalyk hepdede bir gezek murawey kysymly ulaw bilen suw getirýäne hojalyk başyna 3 manat berýär. Getirýän suw üçin öz hususy ulaw bilen agyz suwuny getirýänlerem bar. Hojalykda ulanmak üçin getirdiýän suwumyzy bolsa owol köne pullan 100 million, ýagny täze pullan 20 manada getirdiýärdik. Häzir bolsa 10 bahasy köne pullan 150-160 milyona yağını tədə pullanma olsa 30-40 mana da qımmatladı. Doğam ediyen ve barha ağırlaşan iqtisadı krizi sebəpli inni halkın öz hasamını su getirecek yağdayı qalmadı. Ovamızın yaşayıcıları daş köyüləb şun bir maşinini köyünü pullan 250-280 milyona satıp güzəran aylayadı. Bir plan cahı salma üçün 28-30 maşin daş gerek olaya. Hədir halkta pul azalan son kuruluşu üçün ulanılayan şol daşa talap qatı azallı. We bizin güzeranımız hatam ağırlaştı. Oğullan devam edip gelen ağız suğu problemamızın üstüsünü inni şeylelikte iştillik güzeran aylamak kayınçılığı hem koşullu. Bu problemalar maşgalaların arasında onşuksuzlukları hatam mövcüttü deyip Azatlık Radyosu bilen gururundaş olan Sarı Meydan Ovası'nın yeni bir yaşayıcısı malumat veriyer. Azatlık Radyosu'nun Levap vilayetindaki çeşmelerim ağız suğunun dine etraf merkezlerine bağırdığını, yani Dayhan Birleşik lerine olsa yağdaylı ya da ulu problem adını tasdikleyarlar. Aydılşına göre kâbir etraf merkezlerine ağız suyu belli saatlerde veriliyor. Yani hem işe illeterli yağdayda değil. Şeyle de yerli çeşmeler ol ağız suyunun hilinin hem katı pesini veriliyorlar.